Jólafundur Norðurlandsdeildar. Jólafundur Norðurlandsdeildar Blindrafélagsins verður haldinn sunnudaginn 4. desember klukkan 18 í Lionsalnum, 4. hæð, Skipagötu 14, í Alþýðuhúsinu. Maturinn verður að venju frá bautanum og kostar 3000 krónur á mann. Skemmti atriði verða. Vinsamlega látið vita fyrir 30. november mætingu. Pálmi Stefánsson í síma 862-30-49 og símanum 462-30-49. Kristinn Helgi Ólafsson í síma 893-74-14 og símanum 462-74-14. Jón Heiðar Daðason í síma 847-69-70 og netfangið jón hjá akureyri.is. Kveðja Norðurlandsdeild.